Kamalabyonna na Charles Peter Mayiga. Abakadde mu myaka abaagala bana Uganda bekenneenye manifesto ezaba esimbyewo ku mitendera gyonna ku byekuusa ku byobulamu ebigasa bonna. Wansi w'ekibiina ki Help Age Advocacy Network Uganda bennyamivu nti ebyobulamu mu Uganda bya buseere. Amalwaliro teri ddagala, abantu bakwata mu nsawo okusasula nga bagenda okufuna obujjanjabi nga basinga mu ggwanga ate bankuseere. Muno bagamba nti ate bwe kitwewa ku bakadde ne gujabagira kubanga tebasobola na kutambula ng'eno mpa butuuka mu malwaliro, tebalina ababalabirira ate akakati baagala okwesimbawo ku bukulembeze bagwana okulaga abaagala okwesimbawo bagwana okulaga bye bagenda okukolera abakadde okusobola otereeza embeera nga zino. Afa Namala, ssentebe w'ekitongole Help Age Advocacy Network Uganda, bino yabitegeeza bannamawulire ku kitebe kya Richard Hand Uganda nga bajaguza olunaku lw'ensi yonna olwekuusa ku kutuusa obujjanjabi obubuna ku bonna olukuza buli nga 12 omwezi ogwa Ntenvu.
Now we have members of parliament campaigning. Mubahuzi ya songa za wakadi, mumanifesto za wu, zili wa, wabanga tajirina, nafu tumogone. Kufa, tutuina chakala, amaroro katuli wala, chiri wacho wenda kola, okuteta. E songa za wakadi, zili wa manifesto yo, ate songa kwa wakadi, na wabubuka, kwa hanga awakadi haba singa, balinde nduwa di singa mwogu, okay? Obuhamiro lwaleero enteke ekyata kenda kumira yes kubanga tayagala zigweko kubanga tayina ddagala lyakugula obuwanga musujja nga dozi yanaku 5 agula yanaku 8 adajuu.